Labrīt, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Ir pienācis laiks sākt Saeimas sēdi. Aicinu visus ieņemt savas darba vietas. Godātie kolēģi, šodien mums ir izskatāmi divas Saeimas sēžu darba kārtības. Centīsimies būt raiti savā darbā. Un vispirms turpināsim Latvijas Republikas Saeimas 2024. gada 25. janvāra sēdi. Bet arī šīs Saeimas sēdes darba kārtībā ir saņemti priekšlikumi par izmaiņām. Tādēļ jau tradicionāli izskatīsim vispirms tos. Un Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu nekustamā īpašumā Rīgā Hanzas ielā 22 nodošanas un izmantošanas likums. Kolēģiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Savukārt deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelns, Ģirts Valdis Kristovskis un Dāvis Mārtiņš Daugavietis lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās pieprasījumu ekonomikas ministram Viktoram Balainim un klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par valsts elektroapgādes sistēmas drošību un iekļaut to 2024. gada 8. februāra Saeimas kārtējā sēdē. Tas saistīts ar to, ka ministrs šodien nevarētu būt klāt, bet labprāt būs klāt un atbildēs uz deputātu jautājumiem nākamā ceturtdienā. Vai deputātiem ir iebildumi par šādu grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tagad sāksim izskatīt darba kārtību. Un tā tad ir mums sadaļa par deputātu pieprasījumiem. Deputāti Aleksejs Rosļakovs, Svetlana Čulkova, Nataļa Marčenko-Jotkova, Viktors Pučka, Igors Judins, Ilja Ivanovs, Jekaterina Drelinga, Jefīmijs Klementjevs, Dmitrijs Kovaļenko, Česlavs Batņa un Māris Kučinskis ir iesnieguši pieprasījumu satiksmes ministram Kasparam Briškinam par valsts akciju sabiedrības Latvijas pasts nodaļu slēgšanu ārpus Latvijas valsts lielākajām pilsētām. Vārds pieprasījuma motivācijā ir Saeimas deputātam Aleksejam Rosļakovam.
Augstu godātu kolēģi, labs rīts. Kolēģi, nu, ir jāatrod kaut kādu cilvēku, kurām būs drosme no šīs tribīnes uzjautāt, varbūt arī pēc tām apgalvot, vai varbūt tiešām pārliecināt, ka tā nav taisnība. Nu, valsts ir bankrots vai nav? Mēs uz dotu momentu neesam spējīgi nodrošināt nevienu funkciju, kuru nodrošināt mums ir pienākums. Un tad, lai Briškina kungs, es ļoti lūdzu progresīvos, nākt uz šeieni un pārliecināt, ka valsts nav bankrots. Iekšējā drošība totāli izjaukta. Mēs nespējam atrast 2 miljonus, lai kaut kāda veida palīdzēt Latvijas pastam palikt tur, kur viņš ir. Nu, tas ir smieklīgi, kolēģi. Jūs ļoti labi redzējat, cik ir alga valdes locekļiem un valdes priekšsēdētājiem. 12 tūkstoši gandrīz valdes priekšsēdētāji saņem mēnesi par ko? Un viņa iznāk sabiedriskajos medijos un paziņo, ka piedodiet, mums nav 2 miljonus, tāpēc mēs lielāku daļu no Latvijas pasta nodaļām slēgsim ciet. 2 miljoni? Apgrozījums 100 viņiem. Jūs salīdziniet vienkārši. Tikko nopirkuši jaunas automašīnas, 5 miljoni ir samaksājuši. Tikko. 2 miljoni, kolēģi. Ja mēs paņēmsim visas valdes algu līdz 10 000 valdes locekļiem, 12 000 valdes priekšsēdētāji, te jau ir miljonus ir. Nu, vēl 1 miljonu mēs neatradīsim. Man piedāvājums progresīviem, varbūt lai Briškina kungs, bet labāk kāds sieviešu dzimtas pārstāvis aizbrauk uz laukiem un uzprasā iedzīvotājiem, ko viņi domā par to, ka jūs grasāties piekrīst tam, ka Latvijas pasts pārstās eksistēt. Pēc tam mēs skatāmies Briškina kunga interviju, kur viņš pasaka, es pats esmu izbrīnīts, ka tas notiek. Es pats esmu izbrīnīts, ka vispār šādas lietas var notikt, ar manim neviens nekonsultējās. Ministrs nezin, kas notiek struktūra, kas zem viņa, un viņš to absolūti godīgi un tā šķīsti, ka bērns atzīst. Ja es nezinu, kas tur notiek. Patiesība valsts vada ierindņi. Un ministrs ir vienkārši formāla figūra, kura vienkārši atnāk pasēdēt, saņemt algu, pabraukāties pa Dubajiem un pastāstīt kaut ko par zaļu enerģiju. Viss! Kolēģi, tas nav normāli progresīvi. Es vēršos pie jums, jo jūs reāli esat taču nu, jaudīga komanda. Nu nevarat jūs pieļaut vienkārši tik milzīgu kļūdu. Nevarat. 2 miljoni, 100 miljonu apgrozījums, kolēģi. Kur tas visas omas saņem savu pensiju? Es saprotu, ka ir turīgas omas pie mums tai zāle, kuriem viss ir kārtība uz kontiem. Un viņi dzīvo centrā, un bankomāts viņiem ir blakus ir. Bet reģionos Latvijas pastam ir vismilzīgāka nozīme, sociāla nozīme. Ja mēs tagad runāsim juridiski, varbūt tas nekur nav pateikts, bet tas ir fakts. Latvijas pasts ir sociālā loma, un tas ir absolūtais fakts. Pašlaik ir svarīgi, pareizi, Kirštenku, pašlaik ir svarīgi atrast risinājumu un 2 miljonus, lai reģionos Latvijas pasti varētu eksistēt. Kolēģi, paldies!
Paldies, un atbilstoši Saeimas kārtības rulim šo pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Nākamais darba kārtības sadaļa un attiecīgi punkts ir likumprojektu izskatīšana, un izskatīsim likumprojektu grozījumu sporta likumā 3. galīgajā lasījumā Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Godātais prezidija, kolēģi, Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija pirms 3. lasījuma ir izskatījusi grozījumus sporta likumā. Atgādinu, ka šie grozījumi paredz to, ka Latvijas nacionālās komandas sporta spēļu izlases nevarēs aizvadīt savstarpējās spēles pret agresoru valstu komandām, kas startē zem savu karogu vai neitrālā statusā. Priekšlikumi netika saņemti, un Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicinu atbalstīt 3. galīgajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Ņemot vērā, ka uz 3. lasījumu priekšlikumu nav saņemti, tad varam uzreiz jau balsot par šī likuma apstiprināšanu. Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projektu grozījumu sporta likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par 74 pret 11 atturs nav. Likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķēdēšanas novēršanas likumā 1. lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā 1. lasījums. Šis likumprojekts paredz noteikt kārtību, kā dažādas institūcijas rīkosies ar valstī piekritīgu kustamo mantu. Tātad ar to ir domāts, nu, pēc iespējas varbūt arī kādas konfiscētie dzīvnieki vai kas cits. Lūdzu, apstiprināt 1. lasījumā.
Paldies par koncentrēto ziņojumu. Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publikas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā atbilstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 85 pret atturs nav. Likumprojekts 1. lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. lasījumam.
23. februāris.
Deputāti piekrīt, tātad priekšlikumu uz 2. lasījumu iesniedzam līdz šā gada 23. februārim. Izskatīsim darba kārtības jautājumu. Likumprojekts grozījumu ceļu satiksmes likumā 2. lasījumā. Esam saņēmuši 46 priekšlikumus, un par tiem juridiskās komisijas vārdā ziņos komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 319. Grozījumi ceļu satiksmes likuma. Mēs saņēmām ļoti daudz priekšlikumu. Tabula ir 46, bet bija daudz, daudz vairāk. Mēs noturējam vairākas krimināla tiesību sodu politikas apakškomisijas sēdes, un arī juridiskajā komisija bija vairākas sēdes diskutēt par priekšlikumiem. Daļa no priekšlikumiem ir atsaukti, daļa ir noraidīti, bet es gribu atgādināt, ka likuma projekts ir iesniegts, lai tieši pastiprināt atbildību tiem transporta līdzekļu vadītājiem, kas brauc ar ātrumu 70 plus kilometru, kas tiešām tad riskē ar savu dzīvību, savu pasažieru dzīvībām un ar citu cilvēku dzīvībām. Diemžēl mēs saņemam priekšlikumus par dažādiem jautājumiem, un tie ir iesniegti, un visi tie priekšlikumi mums ir jāizskata, tāpēc mēs nedaudz novirzējamies no mūsu mērķa, bet ar katru priekšlikumu ir jāstrādā. Tātad pirmais priekšlikums, pirmais, otrais un trešais ir saistīti, un to mērķis ir precizēt elektroskrieritiņa definīciju, kā arī regulēt jautājumu saistībā ar velorīkšanu, tad saistībā ar to reģistrāciju. Tātad pirmais priekšlikums paredz precizē elektroskrieritiņa definīciju izstrādāts, ņemot vērā regulas numur 168/2013 prasības, priekšlikumu iesniedza satiksmes ministrs, un to mēs atbalstījam.
Deputāti piekrīt, priekšlikums atbalstīts.
Otrais arī satiksmes ministra priekšlikums saistīts ar to pašu jautājumu un izslēdz norādījumu tad uz elektroskrieritiņa kā transporta līdzekļu, kuram nav jābūt reģistrācijai, lai trešajā priekšlikumā paredzētu tādu iespēju. Līdz ar to priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais satiksmes ministra priekšlikums paredz papildināt likuma 9. Pantā pirmo daļu ar jaunu trešo punktu, kas skaidri norāda, ka elektroskrieritiņiem un velorīkšiem ir jābūt reģistrēti. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais satiksmes ministra priekšlikums par informācijas nepieejamību par tādiem transporta līdzekļiem, kurus izmanto tiesību aizsardzības institūcijas. Mums ir likuma tāds pants, un arī šeit idejiski, tad mums nebija iebildumu, bet priekšlikuma izpildījums bija juridiski nekorekts. Un mums par pārsteigumu satiksmes ministrija pieteica nekorektu priekšlikumu. Mēs norādījām, ka tā nedrīkst būt, bet viņa negribēja precizēt, negribēja labot, negribēja aizstāvēt. Nu, nav tādu institūciju, kā priekšlikuma rakstīts, ka izmeklēšanas institūcijas, tad krimināla procesa virzītāji atvainojas institūcijas, nav tādu institūciju. Līdz ar to mēs ceram, ka ministrs, tad, ja viņš pieteica priekšlikumu, būs arī gatavs precizēt to, un tad mēs varēsim pieņemt lēmumu. Bet tā redakcija, kas bija piedāvāta, ceturtais priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais satiksmes ministra priekšlikums piedāvā izslēgt no likuma normu, kas paredz CSDD pienākumu paziņot par transporta līdzekļa īpašniekam, ka transporta līdzekļa lietotājam nav vadīšanu tiesības. Mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai tāda informācija būtu sniegta. Ministrijas pārstāvi norādīja, ka informācija tiks nodota, bet citā veidā. Bet ja tagad likums paredz, ka informācija ir nododama, mēs neredzējam pamatu šo normu izslēgt, arī juridiskais birojs norādīja, ka nav pamata tādu grozījumu veikt. Piektais satiksmes ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais satiksmes ministra priekšlikums. Tātad pat laban likuma ir paredzēts, ka lai pastāvīgi kontrolētu to transporta līdzekļu tehnisko stāvokli, kuri piedalās ceļu satiksme un kurus izmanto komercpārvādājumiem, tiek veikta transporta līdzekļu tehniska kontrole uz ceļiem. Un priekšlikums ir paredz paplašināt iespēju kontrolēt transporta līdzekļa tehnisko stāvokli arī citos gadījumos, ne tikai tad, kad ir veikti komercpārvādājumi. Izvērtējot šo priekšlikumu, komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septītais satiksmes ministra priekšlikums, kas attiecas uz jautājumu par mehaniska transporta līdzekļa vadītāju, un tieši paredz, ka jābūt klāt šādiem dokumentiem, kas pēc policijas darbinieku robežsargu pašvaldības transporta kontrolas dienesta vai muitas amatpersona pieprasījuma jāiedot pārbaudē. Un šeit ir piedāvāts izslēgt vārdu mehaniska, un principā tas nozīmēs, ka turpmāk arī rīteņbraucēju vadītājiem dokumentiem ir jābūt klāt. Tātad šo priekšlikumu mēs atbalstījam.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums attiecas uz likuma 43. Prim. Pantu un attiecas uz pārkāpumu uzskaites punktiem. Pat laban likuma ir rakstīts, ka šos punktus piemēro, Mēs tā īsti nesapratam, bet ministrs piedāvāja ierakstīt var piemērot. Ko nozīmē var piemērot? Var piemērot, var nepiemērot, nu tās īsti neder. Mēs uzskatām, ka ar punktiem ir jābūt skaidrība. Ja ir pārkāpums, par to pienākas punkti, tos piemēro. Mēs izdiskutējam šo priekšlikumu un šo satiks ministra priekšlikumu neatbalstiem.
Deputāti piekrīt.
Nākamais, 9. Satiks ministra priekšlikums, kas paredz iespēju evakuēt transporta līdzekļi, kas novietot stāvēšanai uz ātra gaitas ceļā. Iepriekš mums nebija tādu ceļu, tagad ir. Līdz ar to priekšlikums ir loģisks, saprotams un komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
10. Priekšlikums, kas paredzēja piemērot evakuāciju, transporta līdzekļa evakuēšanu, gadījumā, ja transporta līdzekļs novietots nepareizi, bet tas izdarīts atkārtoti un naudas sots nav samaksāts. Nu, visi klātesošie eksperti norādīja, ka satiks ministries pārstāvis norādīja, ka šīs priekšlikums nav korekts. Tā nedrīkst būt, jo mēs evakuāciju piemērojam, lai tiešām tad piemērojam gadījumus, ka transporta līdzeklis traucē, bet tas nav sots. Tas nav mudinājums samaksāt naudas sodu. Tad problēma ir. Mums tiešām tad mēs saņemam informāciju par ārvalsti reģistrētiem transporta līdzekļiem, kuri nemaksā naudas sodu, kuri tieši pārkāp ceļu satiksmes likumu. Risinājums ir jāmeklē, bet tam ir jābūt juridiski korektam. No evakuāciju nevar pārtaisīt par sodu. Līdz ar to šo priekšlikumu 9. Satiksmes ministra priekšlikumu, es atvainojos 10. Satiksmes ministra priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Tā. Tālāk, 11. Priekšlikums arī no satiks ministra, tad ieslēgta norādījumu, ka uz nereģistrētiem transporta līdzekļiem neatiecās regulējums, kas paredzēts pantā. Šo priekšlikumu mēs atbalstījām. Ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tā, 12. Priekšlikums un 13., 14. un 15. saistīts ar jautājumu, ar kuru mēs sākam strādāt pagājušā gada februārī, mēģinām risināt, labot to situāciju. Un runa ir par OCTA, obligātas civiltiesiskas atbildības apdrošināšanu. Un mēs tieši saņemam informāciju no institūcijiem, ka ir nopietna problēma. Šaubu nav, ka ir svarīgi, lai cilvēki, kuri izmanto tādus transporta līdzekļus, būtu sodīti. Jautājums, cik reizes viņus vajadzētu sodīt. Un mēs saņemam informāciju par gadījumiem, kad cilvēks neapdrošināja transporta līdzekli, aizmirsa varbūt kādu citu iemeslu dēļ, varbūt cita persona izmanto, un viņu varbūt 3-4 reizes pat dienā fiksē tādus pārkāpumus, un pēc tam prasa, lai viņš par šo vienu dienu samaksātu 3 vai 4 sodus. Tā ir tā reāla Latvijas situācija. Un problēma saistīta ar apstākli, ka informāciju par pārkāpumu persona saņem brīdī, kad jau pieņems lēmums par sodīšanu. Tas nozīmē, ka radars fiksē šodien varbūt vairākas reizes, pēc tam nedēļas laika turpinā fiksēt, viņš turpinā braukt, un pēc pusotras nedēļas saņem informāciju, ka viņam izdarīti 5-6 pārkāpumi. Tur maksimālais sots 350 eiro par katru pārkāpumu. Nu, tā ir problēma. Un panti, par satams priekšlikumu, par kuriem mēs runājam, tad piedāvā problēmu risināt, un proti šeit runa par to, kas svarīgi, lai cilvēks pēc iespējas ātrāk saņemtu informāciju. Tad negaidīsim brīdi, kad būs piemērots sots, bet ja radārs fiksē, tad cilvēkam ir jāsaņem informācija. Pagājušajā gada februārī Krimināla tiesību sodu politikas apakškomisija lūdza CSDD izstrādāt regulējumu, tā paziņošanas sistēmu. Nekas netika izdarīts. Un atgriežoties pie jautājuma, tagad mēs mēģinām iestrādāt normas, un tad 12. Priekšlikums, ko es iesniedzu, tad paredz deleģējumu CSDD sniegt informāciju, jo tieši tad, nu, tie juridiski ir svarīgi, lai viņi būtu pamats ziņot īpašniekam, viņam jābūt tam deleģējumam. Tātad 12. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums arī, kuru es iesniedzu, paredz, ka ja ir fiksēts šīs pārkāpums, neapturot transporta līdzekli, proti ar radāriem, jā, un tad personu nekavējoties par to informē, negaidot lēmumu par sodu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Satiks ministra priekšlikums atbalstīts daļēji, bet mēs būtībā veicam tur precizējošo, teiksim, lai būtu juridiski korekti precizējumu, un runa ir par to, ka gadījuma, ja fiksē vairākus pārkāpumus vienā dienā, nu nepiemēro vairākus sodus, pietiek ar vienu. Tātad mēs precizējam un izveidojam 15. Juridiskās komisijas priekšlikumu, kas paredz, ka sodu par šādiem pārkāpumiem piemēro vienu reizi 24 stundu laika. Tā ir tā ideja. Satiksmes ministrs iesniedza tādu pašu priekšlikumu, nu ar citiem vārdiem formulētu. Tātad 14. Satiksmes ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot juridiskās komisijas 15. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāji, vai kā pareizi teikt, Saeimas sēdes vadītāji. Cienītās deputātes, godātie deputāti. Man ir, nu, kā saka, šis priekšlikums, protams, ir atbalstāms uzreiz, pasaku, bet es gribēju norādīt uz vairākām lietām, proti uz divām lietām, ko vajadzētu ņemt vērā, arī turpmāk skatot, pieņemsim šos pašu ceļa satiksmes likumus vai sodus par tiem. Tātad nedrīkst būt tā, ka Judina kungs, jūs varbūt kļūdījāties, droši vien teicāt, ka tas mērķis palielināt sodu. Tātad mērķis ir nevis palielināt sodu ceļa satiksmē par pārkāpumiem, bet uzlabot ceļa satiksmes drošību, droši vien pārteicāties. Un otra lieta, ko es gribu pateikt, tad šis, protams, ir adekvāts priekšlikums. Viņš ir, nu tā teikt, atbilstošs un regulē to būtību, bet kur ir nepareizība? Un tā nepareizība ir pašā saknē, ka tātad par šiem te diviem pārkāpumiem, tātad par civiltiesisko apdrošināšanu un par automašīnas tehnisko apskati, kad piemēro sodu un autovadītājs vienalga turpina piedalīties ceļa satiksmē. Tātad mums ir skaidri noteikts par to, ka ar šiem te divām lietām, tātad ja nav iziet šī te valsts tehniskā apskate vai nav apdrošināts autotransport, nu tad tik transporta līdzeklis, nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē. Un šeit ir tā būtiskā kļūda, jo kā tas izskatās no malas, tas izskatās tikai un vienīgi tā, ka nu, mums ir vienalga, ar kādu viņš lūzni brauc un vai apdraud ceļu satiksmes drošību vai nē. Galvenais, ka mēs viņam uzliekam sodu un iekasējam valsts kasē par to naudiņu. Tā kā es vēl arī pie nākošajiem tur punktiem par šo te runāšu un, protams, arī šis ir atbalstāms, bet es vēršu uzmanību uz to, ka ar šiem diviem, nu tā teikt, pārkāpumiem nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē. Līdz ar ko te neiet kopā mums šī te doma, ka mēs tikai liekam sodus, bet neatrisinam to problēmu. Tātad tā problēmas atrisināšana būtu sekojoša, ka kā es to redzu, tu savulaik es sniedzu jau šādu priekšlikumu, viņam jau ir kādi gadi 15 droši vien, ka nepieciešams ir tātad šī te uzraudzība, un tad, kad pat ir nepareizi, tanī gadījumā, ja inspektors vai policijas darbinieks uz ceļa aptur šo te vadītāju, kuram nav okta vai iziet tehniskā apskata, viņš uzliek viņam sodu un viņš var turpināt ceļu. Tātad arī šinī gadījumā jau ir nepareizi, tātad viņš, šis te transporta līdzekļu vadītājs nedrīkst turpināt ceļu un piedalīties ceļu satiksmē. Tātad izeja ir tikai viena. Ja tā ir tehniskā apskata, tad viņam turpat uz vietas ir jānopērk vienas dienas atļauja, es nezinu, kādā izskatā, un jādodās uz tehnisko apskati, vai ja viņš to nevēlas darīt, tad automašīna ir jāizņem no ceļa satiksmes un jānovieto maksas stāvvietā. Un tieši tas pats ir arī ar OCT. Tātad, ja aptur autovadītāju un autovadītājs, nu, automašīnai nav veikta šī te civiltiesiskā apdrošināšana, tātad automašīna tālāk turpināt ceļu satiksmi nevar. Ir tikai divi varianti. Vai nu viņš uzreiz uz vietu šo te iegādājās, es nezinu, par palielinātu cenu vai kā citādāk, vai nu automašīna tiek izņemta no ceļu satiksmes un novietot maksas stāvvietā līdz brīdim, ka šis pārkāpums tiek, nu tā teikt, ka tiek iegādāta šī te obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Tā kā es gribēju vienkārši norādīt uz šo te, ka te pašā būtībā ir manā skatījumā, mēs nepareizi ceļojam. Jā, paldies.
Debatas slēdzu. Vai ziņotājiem ir kas piebilstams?
Kolēģi, no es gribu informēt, ka visi juridiskās komisijas deputāti saprot, ka nedrīkst braukt bez OCTA. Mēs runājam par problēmu, un tieši sodi ir paredzēti tādēļ, ka šāda darbība nav pieļaujama. Bet mēs runājam par problēmu, un problēmas būtība ir šāda. Tātad problēmas būtība ir šāda. Ir tehniskie līdzekļi, kas reģistrē pārkāpumus. Un problēma saistīta ar faktu, ka ir gadījumi, kad šo reģistrēto pārkāpumu skaits ir ļoti liels, bet tas ir viens cilvēks, viens transporta līdzeklis un viena neizdarība. Viņam nav polises nedēļas laikā un ir 5 sodi. Un mēs tieši gribam skaidri pateikt, ka gadījumā, ja šīs pārkāpums izdarīts vairāk kā tādas darbības, tad būs jāatbild saskaņā ar to priekšlikumu nu, katru dienu ne vairāk kā vienu reizi. Jā, tātad. Bet tāds ir priekšlikums, tā ir priekšlikuma būtība un šo 15. Juridiskās komisijas priekšlikumu mēs atbalstījām. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
16. Satiksmes ministra priekšlikums, principā tā ideja atkārtojas arī vairākos citos priekšlikumus, mēs to neatbalstījām un proti. Blakus vārdam velosipēds satiksmes ministrs piedāvā vairākos pantos pielikt klāt vārdu velorikša. Jā, šis ir jauns vārds, mēs to lietojam, bet mums ir vispārēja definīcija likuma, kas pasaka, ka velorikša ir velosipēds. Līdz ar to, ja velosipēds ir minēts, tad tas jau ir iekšā. Tad nevajag atkārtot, ka te ir veselums un plakus ir daļa no tā veseluma. Tas nav loģiski, tas nav pareizi. 16. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums arī paredzēts norādīt uz velorikšam, arī nebija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums attiecas uz 51. Pantu, kas paredz atbildību par vispārīgu ceļa satiksmes noteikumu pārkāpšanu, nepieciešamu dokumentu klāt neesamību. Pat labam velosipēdistiem atbildības nav, un satiksmes ministrs piedāvā no, paredzēt par to atbildību. Mēs varam par to runāt, bet atkal jābūt juridiski korektiem. Minimālais naudasots Latvijā, pat laba naudasots administratīvas, 10 eiro, 2 naudas vienības. Tas ir nostiprināts cita likuma, nedrīkst būt mazāk par 10 eiro. Tas ir minimums. Priekšlikums paredz 5 eiro. Nu, tā nedrīkst būt, nu, tas nav juridiski korekti. Jā, un tad jautājums par to, vajag vai nevajag velosipēdistu sodīt par to, ka viņam nav līdzi dokuments. Mēs varam par to runāt, bet priekšlikumam jābūt juridiski korektam. Tātad 18. Netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Satiksmes ministra priekšlikums mēs izrunājam un konceptuāli atbalstījām, bet bija saņemti 2 priekšlikumi, gan no satiksmes ministra, gan no iekšlietu ministra, kas paredzēja, kas nu, būtībā ir vienu to pašu mērķi. Jā, un tad, un ņemot vērā, ka 2 priekšlikumi bija iesniegti un arī satiksmes ministrija norādīja, ka iekšlietu ministra priekšlikums ir precīzāk, tad 19. Mēs atbalstījām daļēji un faktiski tad atbalstījām iekšlietu ministra 20. Priekšlikumu. Tātad 19. Atbalstīs daļēji iekļauts faktiski 20. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst?
Tātad 20. Iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
21. Priekšlikums no satiksmes ministra, par kuru mums arī bija ļoti garas debātes, un jā, es sapratu, ka tas izraisīja rezonans, un droši vien tagad mēs diskutēsim proti. Pat laban, ja persona pārsniec ātrumu un ātrums līdz 10 kilometriem, viņiem piemēro brīdinājumu. Es gribu vērst uzmanību, un mēs komisijā to vairāk atkārtojam, tad visi juridiskas komisijā to labi saprot, bet varbūt ne visiem klāta esošiem skaidrs un saprotams. Brīdinājums, tas nav tāds aizrādījums, vairs tā nedarī. Brīdinājums ir administratīvais sots. Tātad to fiksē, ievada datu bāze, ņem vērā persona skaitas administratīvi sodīta. Pat laban tad attiecīgajos gadījumos piemēro brīdinājumu. Satiksmes ministrs piedāvā piemērot brīdinājumu līdz 5 km stundu ātruma pārsniegšanas, bet ja vairāk, ja 6 un vairāk, tad sakt piemērot naudas sodu. Protams, ka tas viss pamatots ar ceļu satiksmes drošības nodrošināšanu, norādīts, ka tāda ātruma pārsniegšana rada problēmu. Mēs to visu vērtējam, ņemam vērā, pieprasējam tādu statistiku un ko mēs redzam. Satiksmes ministrs pamatoja to ar pētījumiem, kas veikti Zviedrija un Beļģija, kas ir ļoti labi un svarīgi. Juridiskā komisija lūdza informāciju no mūsu reģistriem. Un mēs konstatējam situāciju, nu tieši tad sākam vērtēt situāciju. Un ko mēs redzam? Kāda ir Latvijas avāriju iemesli un kādas problēmas? Numur viens ir alkohols, reibums. Reibuma izdara pārkāpumus. Un tādēļ mēs pastiprinām atbildību par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā. Ir pieprasīta informācija par cilvēkam, kur gāja bojā ceļu satiksmes negadījumos. Un mēs redzam, ka ar ātruma pārsniegšanu, tas ir ap 10%, mazāk kā 10%, principā iemesli ir citi. Un nav tā, ka juridiskā komisija kategoriski pret šādu priekšlikumu. Bet mēs gribam pamatojumu, mēs gribam argumentus, mēs gribam faktus. Un tā vieta mums stāsta, nu, principā ļoti vispārīgi, jo lēnāk braucam, jo drošāk. Nu, tad varbūt vispār nevajag braukt, tad būs vēl drošāk. Un ir liela problēma, protams, ka ir svarīgi audzināt vadītājus, bet mēs komisijā norādījām, un es atkārtošu, ir ļoti labi, ja ar jauniem sodiem mēs mainīsim tad 3 vai 4 vadītāju attieksmi, un viņi brauks lēnāk. Tur, kur atļauts 50, uztraucoties par sodīšanas iespēju, viņi brauks ar ātrumu 45. Veidosies tāda neliela rinda, 3-4 mašīnas, kas brauc ar tādu ātrumu. Mēs runājam, kas būs, ja tas, kas ir piektais, sāks apdzīšanu. Vai ceļu satiksmes drošība būs garantēta šajos gadījumos? Līdz ar to mēs uzskatām, ka pat labam, kamēr nav iegūta informācija, kamēr ministrija atsaucās uz ārvalstu pieredzi, uz vispārīgām normām, bet nevēlas tieši pētīt Latvijas situāciju, mēs uzskatām, ka to priekšlikumu nevar atbalstīt. Bet mēs esam gatavi atgriezties pie tā un runāt. Tātad pat labam šīs priekšlikums netika atbalstīts.
Debats, saproti, ir paredzēts zem advantīva lēnām par tiltu draugi. Tajās pieteikušies viesi Saeimas deputāti Edmundi. Uzsākam debats. Un pirmajam vārds Edmundam Cepurītim.
Jā, kolēģi, prieks par intereses pieteikties šajās debatēs. Laikam dažas skaidrojumi jau dažas pieteikums atcēluši, bet man liekas šeit ienestais jautājums, vai šīs priekšlikumas saistās ar samazinātiem negadījumiem vai saistās ar bojāgājušo skaits samazinājumu ir ļoti svarīgs un, diemžēl, es nevarēju piedalīties šajās juridiskās komisijas diskusijās un droši vien var pievienot vēl datus, bet tīri sagatavojoties arī šai sēdēji, man liekas, diezgan viennozīmīgi tie pierādījumi, kas, es piekrītu, ir no citām valstīm. Ātrums kopumā ir viens no galvenajiem negadījumu cēloņiem, un tur arī, apskatot ārpus statistikas, ir skaidra cēloņa sakarība, jo lielāks ātrums, jo mazāks iespējas vadītājiem reaģēt šajās situācijās tā, kā tas būtu atbilstoši, lai novērst. Un tas ir svarīgi gan tajās vietās, kur atļautais ātrums ir 90 km/h, gan pilsētās, gan arī tūmā, piemēram, skolām, kur tas varētu būt 30 km/h. Priekšlikums to risina samazinot to regulāro un ierastu ātrumu pārsniegšanu. Tātad, ja atļautais ātrums 30 km/h, tad mēs redzam realitātē 40, ja ir 50, tad realitātē 60 vai vairāk, ja 90, nu tad tie, kas ik pa laikam ir ceļos Latvijā, droši vien redz to situāciju. Te tikai pieminēts, ka reibums ir viens no cēloņiem biežākiem satiksmes negadījumiem, ko es nu, nekādu nevaru apšaubīt, bet tas vienkārši ir nedaudz citas sarunas temats. Tas, kas ir pierādījies, nu tiešām plaši pētot tādās respektablās organizācijās kā Pasaules veselības organizācija, kas sniedz rekomendācijas, kā valstīm veidot savu rīcību politiku, arī balstoties citu valstu piemēros. Tas, kas pierādījies vairākos citos pētījumos, ka vidējais ātrums ir cieši saistīts ar negadījumiem. Un vidējais ātrums ir cieši saistīts ar bojāgājušajiem. Samazinot vidējo ātrumu visās situācijās, kā es minēju, pilsētās, ārpus pilsētām, apdzīvotās vietās, samazinās negadījumu skaits un samazinās bojāgājušo skaits. Un man pat kopumā liekas, un tiešām žal, ka nevarēju piedalīties šajā juridiskās komisijas diskusijā, bet man tiešām liekas, ka šī sakarība starp vidējo ātrumu un negadījumu skaitu, tas nav debatēs izlemjams jautājums. Tas pietiekami plaši vispārīgos pētījumos ir pierādījies, lai varētu pateikt, ka vēlreiz to pierādītā Latvijas situācijā ir nu, pārmērīgi un saistās varbūt ar līdzekļu izšķērdēšanu, jo tur tā saistība ir, kā es minēju, ļoti, ļoti skaidra. Tāpēc man liekas, šeit tā diskusija jau novirzās no tā, vai mēs te atrisināsim to, kas neskaitāmos pētījumos jau risināts uz to, kādu izvēli mēs izdarām, vai ne, kāds ir tas pieļaujamais bojā gājušo skaits, lai mēs varētu saglabāt situāciju tāda, kā ir, un, protams, ka te tā atbilde ir nulle, un tā arī tā atbilde ir to, vai mēs sapludinam kopā autovadītāji, kas reibumā vada transporta līdzekļus radītos negadījumus ar citiem. Jā, mēs neatrisināsim ar šo priekšlikumu visu. Šī priekšlikuma būtība ir vienkārši, ka tas vidējais ātrums Latvijas ceļiem samazinās, minot to, ka tur varētu radīties ātruma atšķirības. Tās ātruma atšķirības rodas arī pie esošās situācijas, kurš daži cilvēki sako reālajam atļautajam ātrumam, daži pārkāp ir 10, daži pārkāp ir 15. Šeit ir arī labi argumenti, ka šis patiesībā vairāk vienādotu to autobraucēju rīcību. Un tāpēc man liekas, ka šeit tā izvēle, kas mums ir jāizdara, ir nu, cik tādas traģēdijas, kas nākotnē var notikt, mēs atļaujam. Dati skaidri rāda, ka tā ir tā izvēle, un mans piedāvājums ir, ka šajā priekšlikumā, kas samazina to brīdinājumu slieksni, un saistītajā nākamajā priekšlikumā es te aicinu nepiekrist komisijas viedoklim, es aicinu šos priekšlikumus atbalstīt, jo vidējo ātrumu tādā veidā ir iespējams samazināt, un pētījumi ļoti pārliecinoši rāda dažādās pasaules valstīs, tad, kad samazinās vidējais ātrums, tad šie negadījumi arī samazinās. Tāpēc aicinu priekšlikumu atbalstīt.
Nākamajam vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītās saimsēdes vadītāji, kolēģi. Nedaudz no vēstures tad atgādināšu, ka tāda norma agrāk nebija. Viņa tika ieviesta kādus gadus 12 atpakaļ, 13 varbūt, varu tagad sāloties, bet nu apmēram, lai jūs saprastu. Tātad, kāpēc tas tika izdarīts? Tāpēc, ka tenī brīdī, kad ievies tehniskos līdzekļus, ļoti aktīvi pie tā strādāja valsts, lai tātad uzlabotu šo te ceļu satiksmes drošību, komisijās tādi paši deputāti kā jūs šobrīd, liela daļa no viņiem arī diezgan bieži grēkoja ar šiem te ātrumu pārsniegšanu un viņi nebija mierā un uzjundīja to sabiedrības domu tādu, ka tas ir tikai un vienīgi nepieciešams, lai ienestu valsts kasē naudu un nav nekāda runa par ceļa satiksmes drošību. Un tanī brīdī, nu tā teikt, lai radītu kaut kādu kompromisu, tad pieņēma šo te plus 10 nosacīti, ja tā tad pareizi jau Judina kungs arī teica, ka tur paredzēta šī administratīvā atbildība brīdinājums, tas ir tiešām administratīvais sots, bet dzīvē, kā tas tiek, tas netiek piemērots, jo fiksējot ar tehniskiem līdzekļiem, tātad šie te plus 10 netiek nekādā mērā cilvēks neinformēts, nekas, nu, netiek nekas viņu darīts. Un faktiski tagad, jebkurš zina, ja atļautais ātrums ir 50, tad faktiski jo vadītājs saņem sodu tikai tad, ja uz spidometru būs apmēram nu, plus mīnus 64. Tātad mēs šo te vidējo ātrumu valstī kopumā palielinājām ne tikai pie 50, bet arī pie 90, pie 70 un pie 110. Jo zin, kad šis te vidējais, nu, tātad neviens nesodīs tehniskais līdzeklis šos te 10 punktu 10 km stundā ietverā. Un manā skatījumā tas bija nepareizi jau saknē, jo tas tiešām pavilkais seviem līdz šo te vidējo ātrumu, kas pacēlās mūsu valstī. Un tagad mēs skatāmies arī redzam šīs te sekas, kas pamazām notiek. Policija mums nav. Policija ir, tieksim tā, nevis nav, bet ļoti maz ir uz ceļiem, kas kontrolē šo te situāciju. Un pa 30% ir pieaudzis bojāgājušo skaits salīdzinājumā 22. un 23. gadu. Tas ir rezultāts, tas ir asiņains rezultāts, kurš ir šinī gadījumā atkarīgs tieši no vidējā braukšanas ātruma. Par argumentiem un faktiem absolūti piekrītu, tātad šeit nevar būt nekāda runa tikai un vienīgi ir vajadzīgi argumenti un fakti. Man izbrīna tas, ka nav nekādas informācijas. Kā var būt, ka nav informācijas? Detalizēta informācija. Bija. Kur viņi ir pazudusi, ir jāprasa informācijas centram, tātad kas ir noticis ar ceļu policijas reģistru, kur bija visa šī te informācija. Vēl tātad, ko es gribu minēt? Gribu minēt par to, ka manā skatījumā, es tā kā no sākums liecos arī neatbalstīt šo te priekšlikumu, bet es viņu atbalstīšu, pastāstīšu, kāpēc, tāpēc, ka tiešām šis ir jautājums, kas mazina šo te vidējo ātrumu mūsu valstī, bet ko es gribu teikt, ka šis arī ir nepareizi. Šis arī ir nepareizi, ka šie te 5 km stundā atkal mēs dodam kaut kādas pielaides. Tātad mums jau ir divas pielaides, kas mums jau ir jau, tā teikt, pašā sākumā. Pirmā ir automašīnas odometrs, spidometrs rāda vienmēr apmēram pa 3-4 km stundā vairāk, un šiem te tehniskiem līdzekļiem ir šie te pieļaujamā kļūda, kas arī rāda vairāk. Tātad šeit ir jāsaprot viena lieta, ka nedrīkst regulēt vidējo braukšanas ātrumu valstī ar sodienu. Viņš ir jāregulē ar ceļa zīmēm, ar infrastruktūru, ar policijas klātbūtni, preventīviem darbiem un tādām lietām. Tā kā šis ir ļoti būtisks jautājums, kur es ceru, ka ja šobrīd viņu noraidīs, tad nākošais, kas nāks no satiksmes ministrijas, būs, mums ir jābrauc tā, kā ir paredzēts ceļa zīmēs un ceļa satiksmes noteikumos, kāds ir paredzēts. Ja ir 50, tad ir jābrauc ar 50. Ja tenī ceļa posmā drīkst braukt ar 60, tad lai ceļa, valsts ceļa vai pašvaldība uzliek ceļa zīmi, ka tur drīkst piedalīties satiksmē ar 60 km stundā. Nevar būt tā, ka mēs tagad ir ceļa zīme viena, bet mēs brauksim ar citu ātrumu, jo mēs zinām, ka tī, nu, tur jau varēs braukt. Tātad šis ir jau būtībā, un es ceru, ka satiksmes ministrs nāks ar priekšlikumu, var arī uz trešo lasījumu, no pirmā kilometra ir jābūt atbildībai. Paldies, un kolēģi tiešām lūdzu atbalstīt šo te, vismaz šo te, jo nu, ceļa satiksmes noteikumi ir rakstīti ar asinīm. Ja? Paldies.
Paldies. Šī tomēr nebūs tikai Edmonda diskusija. Vārds Saeimas deputātam Atim Švinkam.
Saeimas sēdes vadītāji, kolēģi, kolēģis. Iepriekšējā runātāja jau minēja daudz argumentu pētījumus, bet es gribu vērst uzmanību uz sabiedrības kultūru un tradīcijām. Ilgstoši mūsu sabiedrība ir pieņēmusi redzēt vienu un darīt citu. Mēs redzam ceļa zīmi 50, bet braucam uz 63, 64, 66. Iepriekšējais runātājs minēja šos divus argumentus ir katra automašīnā iebūvēto šo atkāpi, kad spidometrs rāda vienu, bet patiesībā ir pa 3 km mazāk, plus vēl ir radaru kļūda 3 km stundā un plus vēl ir tolerances līmenis 10 km stundā. Un šī kultūra un tradīcija man patiesībā ir grūti bijis izskaidrot jauniešiem, kas tikko nokārto tiesības. Viņi prasa, kāpēc ceļa zīme ir 50 km stundā vai 30, bet visi pārvietojās pa 15-16 km stundā ātrāk un visa sabiedrība. Un tad jāskaidro šī mūsu pieņemtās sabiedrības tradīcijas, kultūra, kad mēs redzam vienu, bet daram absolūti kaut ko citu. Un ir grūti. Tāpat ir ārzemju kolēģi. Tieši to pašu novēro, kad šeit, Latvijā, mums ir tradīcijas, kultūra redzēt vienu, bet darīt citu. Un šeit ir jautājums, vai nebūtu kaut kādā brīdī, nu, mums arī Saeimai jārāda, ka tomēr nē. Kad ir pienācis laiks, kas bijis pagātnē, ir pagātnē, bet tomēr mēs kā sabiedrība tomēr gribam tas, kas ir rakstīts vai ceļazīmē norādīts, tomēr pieturamies pie tā. Un šis satiksmes ministra priekšlikums tieši par šo runā, vai mēs gribam šo tradīciju kultūru turpināt, viņa ir greiza, tāda atžgārna, vai tomēr mēs gribam pieturēties pie tā, kad tas, kas ir rakstīts, tas, kas ceļa zīmē teikts, pieturamies pie tā. Tolerance var būt. Un Judina kunga minētais rinda, ka tūlīt tās visi brauks ar par 5 km mazāk, tas neiztur kritiku. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds Saeimas deputātam Jānim Vitenbergam.
Labrīt, kolēģi. Nu, jāsāk ar to, ka tā ir patiesība, ka samazinot vidējo ātrumu, samazinās negadījumu skaits. Un vismazākais negadījumu skaits būtu, ja šis vidējais ātrums būtu nulle. Cilvēki nebrauktu vispār, ja? Bet būsim godīgi. Tas nav reāli, cilvēki brauca un brauks. Ja? Un ja no progresīvajiem deputāti paskatītos, kuros ceļa posmos, uz kuriem ceļiem Latvijā notiek visvairāk negadījumi, kur notiek šie smagākie negadījumi, tad tie ir ceļa posmi ar vislielāko intensitāti. Ceļa posmu uz Valmieru, Liepāju, Ventspili, un tur iemesls ir tāds, ka pretī nav uzbūvēta atbilstoša infrastruktūra. Un agri vai vēl mums kā valstī tas būs jāizdara, ja mēs to neizdarīsim un šie TNT lielie ceļa tīkli netiks sakārtot, izbūvētas divas joslas katrā virzienā, agri vai vēl sāksies pārkāpuma procedūra no Eiropas Savienības puses, jo tas ir mūsu pienākums. Un šajā gadījumā mēs te cīnāmies par vienu, diviem, varbūt trīs kilometriem un notiek šie diskusija, bet šajos apstākļos, ja jau ir bijuši sagatavoti projekti, tie ir iesniegti, tam ir veltīts liels laika un cilvēka resurss. Šobrīd ministrs Briškens un progresīvie viņas būtībā noroka. Tālāk netiek virzīts Bauskas apveceļš šis sagatavotais projekts publiskajai privātajai partnerībai, kas būtu likumsakarīgs solis. Nākamais šāds projekts pēc Ķekavas apveceļa Latvijas valsts ceļiem ir atbilstoši speciālisti. Viņi ir pierādījuši, ka šāds projekts var sagatavot. Šis bija iesniegts jau pusgadu atpakaļ valdībā, šobrīd stāv atvilknē, tālāk netiek virzīts. Nākamais projekts – valsts intensīvākais ceļš – Rīgas apveceļš. 70% vairāk mūsu Latvijas iedzīvotāji izmanto šo ceļu posmu pārvietojoties. Arī te ir bijis jau lēmums Eiropas finansējums, tam ir ticis piešķirts fondu līdzekļi. Šobrīd parādās informācija, ka progresīvie šo projektu arī nezinām iemeslu dēļ, tālāk nevirzīs. Es nezinu, kur tad tā nauda tiks pārvirzīta, kas tam bija paredzēta. Ja, tā ka Dienvidu tilti 4. Kārta, visi lielie projekti, kuri tikuši sagatavoti, tālāk netiks virzīti. Bet ir bijusi varbūt tāda naska vēlme piedalīties esošo jau pabeigto projektu atklāšanā griezt lentes, bet nu, es teiktu, tā ka koncentrējamies, draugi, uz to, lai pabeigtu šos projektus, viņus nenorakt, un to novērtēs katrs mūsu iedzīvotājs, un ticiet man, tas samazinās arī negadījumu skaitu uz ceļiem. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Sprindžukam. Godātie kolēģi, tas fona šņākoņi ir mazliet par daudz pieaugusi. Man šķiet, ka runātājiem jau ir grūti. Paldies.
Kolēģi, es gribētu šoreiz, nu, šeit mums ir diezgan daudz bijušie pašvaldību vadītāji un varbūt nedaudz padalīties pieredzē attiecībā uz satiksmi. Šis virziens sodīt vai sodīt pie 5 kilometriem ātrāk ir nu, totāli nepareizi. Tā ir greiza ideja, tas ir kārtējais apliecinājums, kurā valstī ar sodiem mēs mēģinām panākt lietu kārtību. Patiesībā daudz efektīvāks risinājums ir veidot labu satiksmes infrastruktūru, ceļus. Un, kā es minēšu tikai dažus piemērus. Jebkuru ceļu padarot šaurāku ielu, mašīnas brauc lēnāk. Pašvaldības projektējot ceļus var veidot dažādu veidu barjeras, līkumus, pacēlumus, zebras, kas ir piepaceltas un tā tālāk. Tātad tas audzina sabiedrību daudz labāk, ja mēs veidojam vidi atbilstoši cilvēku asociācijām. Bet šī tad dzīšanās pēc maksimālā soda vai spēkošanās, kurš kuram pierādīs, nav pareizi. Tā mēs nekad neko nepanāksim. Es ļoti labi atceros, ka Sigulda bija pirmie pionieri, kas veidoja velo ceļus pašvaldībās. Un jau toreiz tika identificēta pretruna, ka ja tu veido ceļu, viņš šķērso ielas nu, mūsu padomju sistēmā, kas joprojām dominē mūsu satiksmes noteikumos, priekšroka vienmēr ir automašīnai. Pie katra krustojuma ir jāliek zīme, kurā velosipēdam ir jāgaida. Piedodiet, tas ir pilnīgi otrādi. Eiropā ir pretējs princips, tātad vēl ceļš ir galvenais un mašīnas palaiž velosipēdists. Tādēļ arī ir šis rekorda gadījums, kad Latvijas mašīna Holandai notriec velosipēdu, tāpēc, ka mums ir izveidojusies nepareiza kultūra pretēji tam, kā ir Eiropā. Tātad kolēģi tieši veidojot infrastruktūru, asociatīvi uztverams krustojums, riņķveida krustojums, nevis T-veida krustojums, mēs audzinām cilvēkus, mēs iemācam cienīt viņus vienam otru. Sodi tā ir vakardiena, tā ir padomju savienība. Mums no tā ir jāiet prom. Paldies.
Vārds deputātei Antiņu Rēņa Nāševai.
Cienējamie sēdes vadītāji, kolēģi, tiešām prieks, ka ir saturiski un pēc iespējas argumentēta diskusija. Un te es gribētu atbildēt arī iepriekšējām runātājām. Viens otru neizslēdz, kolēģi. Tos, ka mums, mēs sakam, ka mums infrastruktūra veicina drošību, tā ir taisnība. Piekrītu. Tiešām infrastruktūra veicina drošību. Un tāpēc arī, kā Sprindžo kungs minēja, visādas barjeras un stabiņi arī ir barjeri. Tās veicina drošību. To mēs arī dzirdējām, bet tajā brīdī, kad pilsētas veicina to drošību ar infrastruktūru, šaurinot ielas, norobežojot ielas, paceļot kaut ko, tas arī tiek uztverts kā nu, ļoti atgans veids, nērts, tāpēc, ka vienmēr ir nērti, ja netiek ļauts braukt ātrāk nekā gribētos. Un ja es būtu šobrīd, piemēram, klasē ar skolēniem, es jums droši vien pajautātu, cik no jums, kolēģi, brauc nevis 50, bet 60, bet es nedrīkst sarunāties ar zāli, tāpēc jūs man nepacelsiet rokas. Bet es ļoti labi apzinos, es jau vairāk nekā 15 gadus pati braucu pie stūras, es zinu, kā mums ir. Tiešām tā braukšanas kultūra un tas vidējais ātrums ir iesakņojies un diemžēl tas ir tāpēc, ka ir tā nesodamība, kaut gan mēs redzam, ka ir sots, kas ir brīdinājums arī šeit jau labi izskaidrots, ir sots, bet mēs to brīdinājumu nepiemērojam vairāk pa 5 kilometriem, tāpēc, ka tehniski vienkārši neviens nesūtīs radārs, nesūtīs jums brīdinājums. Bet kāpēc šis ir svarīgi, kolēģi? Viens nepiedāvā, ka mēs tūlīt brauksim visi precīzi 50 un ne centimetri, tā teikt, ne kilometra, vairāk ne kilometri zemāk. Šeit stāsts ir par to, ka šobrīd tā atļauta kultūra, kur mēs braucot, kur zīme rāda 50, un mēs visi braucam uz 63, un ja kāds pēkšņi brauc 50, tad visi sāk nervozēt, apdzīt viņu, un kā pareizi jau arī šeit minēja komisijas vadītājs par to, ka rekur šeit veidojas nedrošība. Vai tiešām nedrošība veidojas no tā, ka mēs visi gribam braukt 60, tur, kur vajag 50, vai tomēr no tā, ka mēs neievērojam šo vidējo ātrumu. Un šobrīd piedāvātajā ministra priekšlikumā stāsts ir tikai par minimālo sodu, kolēģi, stāsts ir arī ļoti simbolisks. Stāsts ir par to, ka no 6. kilometra, kas reāli ir vēl plus 3 kilometra kļūda, kā kolēģi minēja, nu, reāli mēs runājam par stāstu, ka 50 vietā nesodīts var braukt 58, 59, atkarībā no jūsu arī tehniskiem tad radītājiem, kur jums rāda kaut ko navigācija, kaut ko pati mašīna. Bet mēs tomēr nedomāsim tā, ka mēs visi varam braukt plus 13 kilometrus. Un vēlreiz neminēšu pētījumus, uz kuriem atsaucās jau kolēģi, bet vidējais ātrums ir svarīgs faktors, lai, teiksim, viņu samazināšanu ietekmēt arī to drošību uz ceļiem un arī to, ka mums mazāk iet bojā cilvēku. Un šeit jums arī pieredzējošs kolēģis arī stāsta no pieredzes, kā tas īsti ir bijis un kāpēc mēs to esam pamainījuši vai citi deputāti un kāpēc mēs to nevaram pamainīt atpakaļ un tiešām redzēt, ka mums tā kultūra braukšanas ātrumam samazinās. Tāpēc, kolēģis, aicinu domāt gan par infrastruktūru, gan, protams, par sodu politiku, ja gan tas palīdz mazināt ceļa satiks negadījumus, un ja lai tas palīdz glābt dzīvības un arī bērnus blaku skolām, īpaši, ja mēs runājam par 30 km plus 44 braukt 30 vietā, tas tiešām ietekmē un glābt dzīvības. Paldies un aicinu tomēr atbalstīt, nevis gaidīt kaut kādus brīnumainus pētījumus, kas parādīs jums to pašu, ko mēs jau zinām šobrīd. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Labdien, cienījamie sēdes priekšsēdētāji, kolēģi. Protams, infrastruktūra, runājam par infrastruktūru. Šogad pirmais gads, kad ceļu remontēšanas fondam ir samazinājums. Tātad tas neiet kopā ar to, ko mums šobrīd Nāšaus kundze teica, bet tā politika un šobrīd ir sevišķi tas izpaužās no satiksmes ministrijas puses, un no progresīvo politika kā tāda ir kreisa. Sodīt, pamatā tā ir pamatdoma, sodīt ar naudas sodiem. Man ir vienkārši viens jautājums tikai. Mums ceļu satiksmes drošības direkcijā ir izveidota soda punktu sistēma. Un šeit, šajā likumprojektā, šajos grozījumos, nav neviens priekšlikums no Briškena kunga, kas paredzētu nevis varbūt atcelt kaut kādu brīdinājumu, kur cilvēks varbūt dažreiz ir kaut ko kļūdījies pārpratis, jo tās zīmes tajā pašā Rīgā viņas ir saliktas tik haotiski un tie stabiņi, kad vienkārši brīžiem acis žilps no tā visa, bet varbūt padomāt par to, ka šie punktu sistēma, kas ir, tā varbūt veicināt šo satiksmes, teiksim, drošību kā tādu, jo tas, ko mēs juridiskā komisijā saņēmām, un kas, ko arī teica Judina kungs, ceļu policija bija atsūtījis mums vēstuli, kur norādīja tos vairākojos gadījumos, kas ir cēloņa avārijām. Un vairāk kā 800 gadījumos tas bija dzērums vai apraibinošās vielas, un tikai 10 gadījumi bija ātrums. Tad tas patiesais cēlonis nav šobrīd ātrums, bet ir tik tiešām daudz citi faktori, ar kuriem mēs, diemžēl, joprojām netiekam galā. Bet sodīt uzreiz un visus, tā ir māksla šī gadījumā. Es ceru, ka varbūt uz, nu, nav labā praksa juridiskā, bet varbūt uz citu likumprojektu atvērumu, nu, tiešām mēs varam padomāt par šiem soda punktiem. Un tas arī ir motivējoši, jo tas katru dienu atgādina, ka tev redz ir tie, nezinu, 6, 7 vai 8, un tur tā kārtība ir uzlikt diezgan smuka, pie kura sev jāiet ir mācīties, jāiet autotrasē, apgūt savus iemaņas atkārtot, un es domāju, tas ir mērķiecīgāk nekā sodīt, jo cilvēki no tās sodīšanas, nu, katru reizi, ka mēs kaut ko pielēmjam, kaut ko ar jaunu sodu, nu, mēs tikai veicinam neizpratni, neusticību, visā citādi, tas neko labāk par mums nerada. Paldies, neatbalstīsim šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam otro reizi.
Ļoti cienītās saimnes vadītāji kolēģi, vēlreiz es gribētu te tomēr norādīt, ka ir jautājumi, kas ir pāri partijiskām interesēm. Tāda ir ārējā drošība, iekšējā drošība un ceļa satiksmes drošība ir viens no tiem jautājumiem, kur es negribētu un varbūt lūgt arī jūs skatīties necaur partijisko prizmu. Tas ir punkts viens. Otrs, ko es gribētu pateikt, jau šeit bieži vien un arī mums Latvijā patīk pielīdzināt, tātad, nu, salīdzināt ar mūsu kaimiņiem, igauņiem un lietuviešiem. Un tas sakiet, kā tad ir, kā tas nākās, ka tanī brīdī, ka mēs pārbraucam pāri Latvijas-Igaunijas robežai, Igaunijas pusē, un uzreiz viss tādi likumi paklausīgi, uzreiz tik smuki ievērojam ceļzīmes. Kāpēc? Tāpēc, kad Igaunijā ir no pirmā kilometra, ja, nu, tā tad ir šī atļauties braukšanas ātrums 50, būs radara kļūda, un no 54 vai no 55 tiks uzlikts sodiņš, tātad pa vienu kilometru 3 eiro, pa katru kilometru, tātad 3 eiro, 3 kilometru pārsniegsiet, būs 9 eiro, un tā tālāk, un tā joprojām. Tātad šī ir pārbaudīta un pārbaudīta vērtība, un tātad mūsu kaimiņi attīstās šinī ziņā, visi cilvēki viens otram, tā teikt, ir toleranti piedaloties ceļu satiksmē un viens otram tā kā palīdz un uzmundrina to, bet mēs šeit taisam kaut kādas mistiskas lietas, nu tātad faktiski mēs drīkstam braukt ar 50, bet mēs zinām, ka mēs tomēr drīkstam braukt ar 64. Nu, tas nav pareizi, nu, tas ir galīgi aplam, nu, tiešām, tas ir pilnīgi aplam. Vienīgais, ko es varu lūgt, tad, lai satiksmes ministri tiešām ieslēdz savus resursus un paskaidro deputātiem kārtīgi, paskaidro, atnāk ar kārtīgu analīzi un izskaidro šo te problēmu. Un, Putraskungs, jūs kļūdījāties, nevar būt 80% negadījuma smagie dēļ reibuma. Ir apmēram 80% dēļ ātruma un 0,8 dēļ reibuma. Tā kā vēlreiz lūkšu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds debats slēdzu. Vārds ziņotājiem.
Paldies, kolēģi, par debāti. Es vēlreiz gribu atgādināt, ka mums bija 7 vai 8 sēdes, kad mēs diskutējām par šiem jautājumiem. Un viena būtiska lieta, par ko neviens, nevienam nebija šaubu, atbildība mums paredzēta no 51. kilometra, ja zīme ir 50. Tā mums ir. Un tad, kad kolēģi apgalvo, ka mums tur kaut kāda iespēja pārkāpt, ka mēs gribam mainīt, tā nav taisnība. Ja zīme 50, tad vairāk kā 50 nedrīkst braukt. Un es lūdzu kolēģi, tad nu, tieši arī komisijas vārda neizplatīt tādu informāciju, kas neatbilst patiesībai. Tas ir viens. Otra lieta, kad mēs runājam tieši tad par šiem jautājumiem, mēs gribam, lai cilvēkam būtu lielāka drošība. Un mēs arī komisijas laika dzirdējam par to vidēja ātrumā. Mīļie cilvēki, es gribu atgādināt, par ko mēs runājam komisiju, un proti, ka bojējiet nevis vidējais cilvēks, bet konkrētais cilvēks. Un runājam par to un domāsim, kā glābt konkrētu cilvēku dzīvības. Un kultūru mainot var dažādos veidos, un to norādīja arī komisija, ka infrastruktūra, radāri, labāki ceļi, izglītošana, to var darīt. Nevis ar sodiem sodīsim, un mums nav informācijas, ka ātrums 56 vai 57 kilometri, tas ir tas, kas nogalina cilvēkus. Būs informācija, būs grozījumi. Paldies, kolēģi, tad komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. satiksmes ministra priekšlikumu, kas komisijā nav atbalstīts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 71, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
22. satiksmes ministra priekšlikums ir saistīts ar iepriekšēju nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. satiksmes ministra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 72, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, tad 20 no 23. līdz 34. priekšlikumu, tie ir iekšlietu ministra priekšlikumi, un mēs saņēmam no iekšlietu ministra vēstuli, ka viņš atsauc šos priekšlikumus. Līdz ar to, nu, es varu informēt, ka mēs debatējam par tiem priekšlikumiem. Ideja bija paredzēt tiesību atņemšanu gadījumus, kur tā nav paredzēta tagad, jā, un tad, bet mēs izvērtējot šos priekšlikumus, tomēr uzskatījām, ka šīs risinājums nepamatots, un arī pats ministrs mainīja viedokli un priekšlikumus atsauc. Tad 23. un līdz 34. ir atsaukti priekšlikumi, tad lūdzu neatbalstīt tos.
Godātie kolēģi, tātad vairāk priekšlikumi ir atsaukti, balsot par tiem nebūs iespējams, ja deputāti uzstāja, debatas ir iespējams. Zivtiņkungs vēlas izteikties, tātad uzsākam debatas par 23. priekšlikumu.
Tad cienītās saimas sēdes vadītāji, man īsti nav skaidra tā situācija, kā tas ir tagad. Priekšlikumi vēl ir, bet atsaukti viņi ir, un tad nevar saprast, tad nediskutējums. Labi, kolēģi, tātad viņi ir atsaukti, es arī neko, es pastāstīšu tātad, lai vēsture būtu skaidra, tad skaita arī tiem cilvēkiem, kas juridiskajā komisijā atrodas. Tātad kādreiz par 31 kilometru pārsniegšanu bija paredzēta tiesība atņemšana. Kā tas notika uz ceļa? Tātad bija naudas sots vai tiesība atņemšana, pieņemsim, uz 3 mēnešiem. Vai 3 līdz 6 mēneši. Un tad apturēja vadītāji, vadītājs pirmo reizi apturēja, uzlika viņam naudasodu, bet viņam nevarēja likt naudasodu, vienkārši tāpat viņam atņēma, izņēma vadītāja apliecību, iedeva pagaidu vadītāja apliecību, un tad viņam bija jāiet uz kabinetu pie priekšnieka runāties, un tad priekšnieks teica tur, nu, kā tu gribi? Gribi pavelti vai naudas sodu? Nu, viņš saka, gribu pavelti, nu, tad tev atņemam uz 3 mēnešiem. Ja gribi naudas sodu, tad uzlika naudas sodu. Nu, vienmēr sakot, pēc būtības nepareiza sistēma, aiztur cilvēku, cilvēkam jāiet tērēt savus laiks, vienkārši, lai uzzinātu. Tad ja tērēt savus laiks, tad ar maisiņiem un šokolādēm tur gāja un puķiem un vēl nezinu, ko tur. Un vienmēr sakot, korupcija tur nevisai laba visa tā aura bija. Un, kas bija pozitīvi, tad tanī brīdī, jo kāpēc tas viss arī ir, ja, tad lai šo te
Kā zināms, pārsniedzot atļautu braukšanas ātrumu, kāpēc bija šī diferences starp naudas sodu un tiesību atņemšanu? Tāpēc, kad pie drošas apdzīšanas ir iespējams arī pārkāpt citreiz ceļa satiks noteikums un pārsniegt šo atļautu braukšanas ātrumu. Bet tas ir, lai atslēgtu šos izmest ārā šos gadījumus, kas ir ļaunprātīgi gadījumi no nejaušiem gadījumiem. 2004. Gadā ieviesa kolosāla sistēma, soda punktu sistēma, un tanī brīdī šo tiesību atņemšanu likvidēja, jo šīta soda punktu sistēma konkrēti nosaka pa to, ka vienreiz pārsniegs būs tev divi punktiņi, pēc tam vēl divi punktiņi, tikmēr, kamēr tev tiks atņemts vadītāja apliecība un tiesības piedalīties ceļu satiksmē. Tāpēc šis pēc būtības, es nezinu, kas tur bija un ko pamatoja tieši juridiskajā, bet viņš pilnīgi nekādā mērā neatbalst, un ja viņš arī būtu tā teikt, komisija atbalstīts, es vienalga lūgtu jums neatbalstīt viņu, ja? Jo sapratāt to būtību. Viņš ir novecojis likums, kurš kādreiz bija, kurš šobrīd nav vajadzīgs, kurš atrisina jautājumu ar soda punktiem. Tā kā liels paldies, ka uzklausījāt mazu lekciju par satiksmi.
Paldies, debates slēdzu. Un kolēģi, tā tad atgādinu, ka iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis ir atsaucis priekšlikumus numuri 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 un 34. Un šie priekšlikumi nav balsojami.
Paldies, kolēģi. Nākamais 35. Priekšlikums. Juridiska komisija to izveidoja pēc juridiska biroja ierosinājuma, un mērķis ir tieši tad skaidrāk izteikt normu. Šis pants, šis priekšlikums, šī norma ir saistīta ar sākotnēji iesniegto likuma projektu un attiecas uz pārkāpumiem ātruma pārsniegšanu vairāk kā par 60 km. Norma ir ļoti komplicēta, jo mēs atsevišķi runājam par apdzīvotajām vietām, neapdzīvotajām vietām, mēs runājam par vieglajām automašīnām, mēs runājam par krāvas automašīnām, bet ļoti svarīgi veidot sistēmu, veidot tādu loģiku, es tagad nelasīšu kādu sodu, var piemērot par katru priekšlikumu, tas ir būs diezgan ilgi, bet priekšlikumu sagatavoja juridiskais birojs piedāvājumu. Mēs to izvērtējam un atbalstījam. Paldies. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Uzsākam debatus un vārds Saeimas deputātam Edmundam Zivtiņam.
Ļoti cienītā Saeimas vadītāja. Tad pēc būtības šis ir atbalstāms atbalstāt normu, bet es gribu paskaidrot, kur ir šī te dubult morāla, ja, šobrīd, kas notiek šeit uz vietas, tātad faktiski, ko mēs atbalstam? No 61 līdz 70 lielie sodi, bet faktiski jau mēs atbalstam no 71, no 73 pat varbūt tas. Tas ir saistīts ar to, ka visi jau zina, ka tehniskie līdzekļi šo te jautājumu nerisinās no 61. Tātad mēs rakstam 61, bet domājam 73. Tātad tur ir tā nepareizība visa lielā. Un ko es gribēju teikt?
Zutinkungs, jūs noslēdzētu debats.
No sliedēm ārā. Tā, vienu mirklī.
Nevajag sarunāties ar zāli.
Jā, es ar sevīm sarunājos. Tā būtība ir... jā. Par ko es gribēju teikt? Šis ir... Jāskatās ir kontekstā, un šeit jaunai vienotībai ļoti nopietni, ja? Tātad, ja nebūs šī te prevencija, ja nebūs šo te inspektoru uz ceļa, tad šim te normām ir pilnīgi nula jēga, absolūti nula jēga, tāpēc, ka neviens viņu nekontrolēs, un tāpat tās visi paļausies tikai uz fotoradariem. Tātad šeit ir jābūt milzīgai mijiedarbībai tieši ar policijas darbu uz ceļa. Tieši tie ir tie, kas tā teikt, visu to uzrauga un sekotam visam līdzi. Un tāpēc lūdzu dodiet ministram informāciju, ka vajag attīstīt tieši šo te kontrolas ceļu. Ja, tas bija tas, ko es gribēju pateikt. Paldies jums.
Debats slēdz.
Paldies, kolēģi. Lūdzu atbalstīt juridiskās komisijas priekšlikumu.
Vai, Zivtiņkungs, jūs prasat balsojumu? Tātad deputāti atbalsta juridiskās komisijas atbalstīto priekšlikumu.
Paldies. Tad nākamais 36. Deputātes Grevcovas priekšlikums, kas paredz palielināt naudasodu par traucējumu radīšanu apzinoša transporta līdzekļa vadītājiem, palielinot ātrumu. Pat laban paredzēt sods 8 naudasoda vienības, proti 40 eiro, priekšlikums paredz palielināt līdz 55 eiro. Priekšlikumu atbalstiem.
Deputāti piekrīt.
37. Deputāts Grevcovas priekšlikums atbalstīts daļēji, veidojot juridiskās komisijas priekšlikumu saistīts ar to pašu jautājumu, tad atbalstīts daļa veido 38. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
38. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. priekšlikums no satiks ministra un tas paredz noteikti atbildību par transporta līdzekļu stāvēšanu vietas, kur nav iespējams piebraukt, nepārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības un paredzēt naudasot 40 eiro. Un loģika ir vienkārši. Ir gadījumi, kad cilvēki noliet, nu, teiksim tā, policija konstatē, ka mašīna atrodas, kur viņa nevarēja būt nepārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, bet persona stāsta, ka kurš redzē, kur ir pierādījumi, ka es iebraucu, kaut gan ir skaidrs, ka nu, viņš ir pārkāpis. Šajos gadījumos ir ierosināts arī saukt pie atbildības. Juridiskā komisija izvērtē un atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
40. priekšlikums atkal jautājums par velorīkšu, un kā es jau jums stāstīju iepriekš, tad, ja mēs lietojam vārdu velosipēds, tad velorīkšas arī jau ir iekšā. Līdz ar to papildus norādīt uz velorīkšam nav nepieciešams, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais 41. satiks ministra priekšlikums līdzīgs, arī to mēs neatbalstījām.
Deputāti piekrīt.
Un tālāk 4 priekšlikumi, kas saistīti atkal ar obligātu civil tieskas atbildības apdrošināšanu. Saskaņā ar likumu pie atbildības saucams gan transporta līdzekļa īpašnieks, gan arī transporta līdzekļa vadītājs. Un ir situācijas, kad īpašnieks sēž blakus, vadītājs ir cita persona, tad katru sauc pie atbildības. Pagājušā gada februārī diskutējot par šo jautājumu, mēs norādījām, ka nu, apšaubījām, vai tas ir pareizi, ka ģimenes locekļi saņem divus sodus, bet mēs arī saņemam atbildi, kurai nu nevaram iebilst. Un proti ceļu policija, satiks policijas pārstāvi norādīja, ka ir ceļu satiksmes likuma 25. pants, kas paredz, ka uzsakot braukšanu, katram ir jāpārliecinās, ir vai nav odstāt. Savukārt īpašnieks ir atbildīgs par to, ka viņa transporta līdzeklis nepiedalās ceļu satiksmē. Tad katram ir savs pārkāpums. Viens pieļauj, ka transporta līdzeklis piedalās ceļu satiksmi, otrais vadā. Bet problēma ir tajā, ka tas ir salikts vienā pantā, gan īpašnieks, gan vadītājs, un mums ceļu policija arī norādīja, ka ir gadījumi, kad sauc pie atbildības gan vienu, gan otro, ir gadījumi, kad to nepamana, ir jābūt lielākai skaidrībai. Un paldies satiksmes ministram, kas iesniedza priekšlikumu, kas piedāvā to atbildību nodalīt. Un vienā daļa pateikt, ka atbildīgs transporta līdzekļa vadītājs, atsevišķā daļā, kā atbildīgs īpašnieks. Mēs atbalstiem satiks ministra priekšlikumu, bet veicam nelielus precizējumus. Līdz ar to 42. priekšlikums daļa atbalstīts, veidojot juridiskas komisijas priekšlikumu. Nākamo 43.
Deputāti piekrīt.
Tad 43. juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, vēl uzsākt debatas vārds deputātam Edmundam Ziutiņam.
Cienītās saimnes vadītāji, godātie kolēģi, vēlreiz gribu atgādināt un ļoti īsi. Tātad pēc būtības ir nepareizi ielikt šis te likums jau sākotnē. Nedrīkst piedalīties ceļa satiksmē ne bez oktas, ne bez tehniskās apskats. Vērš uzmanību uz nākotni. Ka jāatrisina ir uz vietas šis jautājums, mēs nedrīkstam pieļaut šādu tiesisko nihilismu. Tiešā mērā, ka samaksā tik sodu un piedalies satiksmē. Tātad uz nākotni ir jābūt atrisinātam jautājumam, ka ja cilvēks ir aizmirsis vai pieļāvis kaut kādu kļūdiņu vai vēl kaut ko un piedalās ceļa satiksmē bez oktas vai bez tehnikas, viņš tālāk nedrīkst turpināt ceļu ne metru. Viņš apdraud satiksmes drošību. Paldies.
Debates slēdzu.
Kolēģi, komisijas vārdu vēlos piebilst, ka ir aizliegts piedalīties ceļu satiksmē, ja nav octa. Un atbildība ir paredzēta par aizlieguma pārkāpšanu, un līdz ar to mēs tagad runājam par to, kādiem sodiem ir jābūt. Tas nav pretrunā ar to, ko Ziutiņa kungs mums ir stāstīja, bet runājot par priekšlikumiem, tad 43. juridiskas komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 43. juridiskajā komisijā atbalstīto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret un atturs nav priekšlikums.
44. Kā es jau stāstīju, ir saistīts, jā, un veido otro primdaļu 71. pantam, kas paredz atbildību īpašniekam par to, ka transporta līdzeklim nav ceļa satiks obligātas civiltiesiskas atbildības apdrošināšanas, ja tad un atbildība ir nodalīta. Mēs izveidojam 45. priekšlikumu, kas ir precizē 44. Tātad 44. atbalstīts daļai, iekļaujot to 45. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
45. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 46. priekšlikums atkal par velorīkšanu nebija atsaukts, līdz ar to mēs balsojam, pieņemam lēmumu to neatbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies, kolēģi, mēs izskatījām visus priekšlikumus un lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ceļu satikmes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Un lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidam līdz 15. februārim.
Deputāti piekrīt, tātad priekšlikumu iesniegšanu trešajam lasījumam līdz 15. februārim. Izskatīsim likuma projektu grozījumus Bāriņties likumā otrajā lasījumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā Saeimas deputāta Anna Rancāne.
Augstiet, cienījamā Saeimas sēdes vadītājas kundze, kolēģi, izskatā likuma projektu grozījums Bāriņtiesu likumā otrajā lasījumā. Un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, kuru iesniegusi deputāte Glorija Grebcova. Un šis priekšlikums arī tika komisijā noraidīts, jo komisijas ieskatā tas sašaurina iesniedzēju loku, kas var iesniegt sūdzību par Bāriņtiesu, amatpersonu vai darbinieku ētikas pārkāpumiem. Jo likuma projekta pirmajā lasījumā atbalstītā redakcija pieļauj, ka sūdzību var iesniegt kā fiziska, tā arī juridiska persona. Bet savukārt deputātes priekšlikumā ir paredzēts, ka sūdzību var iesniegt tikai fiziska persona. Un komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu noraidīt.
Paldies. Uzsākam debatus. Un runāt ir pieteikusies Saeimas deputāte Glorija Grebcova.
Kolēģi, mans priekšlikums ir pavisam praktisks. Jā, tas ierobežos to personu skaitu, kas var iesniegt sūdzības par iespējamiem Bāriņtiesas ētikas kodeksa pārkāpumiem, taču būsim korekti un būsim realistiski. Pietiek dzīvot rozā mākoņos. Cik tad mums bieži iestādes vai Bāriņtiesas darbinieki vai pašvaldības sūdzās paši par sevi? Nu, būsim korekti. Tie, kas strādā ar Bāriņtiesām un redz ikdienā. Bāriņtiesa tiešais pienākums ir rūpēties par bērnu labākajām interesēm, taču realitātē viss notiek savādāk. Un tad, kad ir iespējami saredzēt iespējamie Bāriņtiesas ētikas kodeksa pārkāpumi, kāda ir rīcība? Parasts vienkārši cilvēks raksta sūdzību uz Bāriņtiesu asociāciju, kur viņam atnāk atteikums, balstoties uz ētikas kodeksa 5. daļas 17. punktu, kur sūdzēties par Bāriņtiesas ētikas kodeksa pārkāpumiem var tikai pašvaldība, kurā atrodas Bāriņtiesa. Vai pats Bāriņtiesas darbinieks? Nu, ko jūs nopietni paši par sevi sūdzēsies? Un cik tad ir tādi gadījumi bijuši? Mēs redzam statistiku oficiālu, mums viss ļoti labi ir Bāriņtiesu Latvijā. Var redzēt, ka reti kurš no jums saskarās ar reālu Bāriņtiesas darbu, kur viņi vairāk nodarbojās ar to, ka viņi nodarbojas ar kaitniecību. Un tieši šo es gribēju sadzirdēt no Saeimas tribīnes, kad kārtējo reizi no Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atnāks atteikums cilvēkam. Un tad mēs balstīsimies uz šeit Saeimā teikto, ka Saeimas deputāti uzņemas atbildību par to, ka cilvēkam atnāca atteikums, balstoties tieši uz šo punktu. Tas bija tas, ko es vēlējos sadzirdēt no šīs tribīnes. Un es aicinu atbalstīt. Un pieprasu balsojumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu, ko iesniegus deputāta Glorija Grevceva. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 11 par, pret 71, atturas nav, priekšlikums ir noraidīts.
Aicinu atbalstīt likuma projektu grozījums Bāriņu tiesu likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Bāriņu tiesu likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 6. februāris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to tiek noteikts 6. februāris kā priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam. Un tagad izskatīsim likuma projektu grozījumus notariāta likumā pirmajā lasījumā, kuru komisija ierosina arī atzīt par steidzumu. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Agnese Krasta.
Kolēģi, likumprojekts grozījums notariāta likumā ir daļa no likumprojekta pakotnes, kas izstrādāta, lai mazinātu pārkreditēšanas šķēršļus, atvieglotu patērētāju iespējas pārkreditēt kredītus, kuru atmaksas nodrošināt ar hipotēku. Tādējādi veicinot klientu mobilitāti un konkurences kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju starpā. Grozījuma notariāta likumā paredz, ka arī kapitāla sabiedrības, kur saņēmus speciālo licenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, var iesniegt paziņojumu zvērinātam notāram, zvērināt notāru padomus tīmekļu vietai izveidotā datu sniegšanas kanālā. Tādējādi arī šādas kapitāla sabiedrības pārstāvis varēs savu gribu paust notāram attālināt un tā kalpos kā pamats nostiprinājums zemes grāmatām. Juridiskā komisija izskatīja likuma projektu grozījums notariāta likumā un lēma lūgt Saeimu noteikt likuma projektu par steidzamu. Aicinu Saeimu noteikt likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums notariāta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 9 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumus notariāta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas datumu Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 8. februāris un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 15. februārī.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to, kolēģi, priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 8. februāris un izskatīšana Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā notiks šā gada 15. februārī. Un pēdējais šīs sēdes darba kārtības jautājums likumprojekts nekustamā īpašuma Rīgā Hanzas ielā 22 nodošanas un izmantošanas likums. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā Saeimas deputāta Līga Kļaviņa.
Labrīt, kolēģi! Piedāvājam likuma projektu par nekustāmā īpašuma Rīgā Hanzas ielā 22 nodošanu un izmantošanas kārtību. Likuma projekta mēķis tātad ir nodot šo īpašumu laikmatīgās mākslas centram sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai KIM. Biedrība ir dibināta 2009. Gadā un tai regulāri ir deleģētas gan valsts funkcijas, gan arī uzdevumi laikmatīgās mākslas jomā. Kopš 2015. Gada šis nekustāmais īpašums ir tukšs, vēsturiski tas ir izmantots izglītības funkcijai. Tajā ilgstoši ir atradies Rīgas pārtikas rūpniecības tehnikums, Rīgas uzņēmējdarbības koledža un biedrība KIM ir iecerējis par saviem līdzekļiem kolēģi veikt gan atjaunošanas darbus, izvietojot studijas māksliniekiem, starptautiskās mākslinieku rezidences, izstāžu telpas, kā arī izglītības un publiskās programmu telpas. Tādējādi nodrošināt ilgtermiņā valsts deleģēto funkciju īstenošanu. Likumprojektā tiek paredzēts, ka gadījumā, ja nekustamā īpašuma atjaunošana netiktu uzsākta vai tai nebūtu pieejams publika, vai tas nebūtu pieejams publikai likumā noteiktajā termiņā, tad šis nekustamais īpašums būtu nododams atpakaļ valstī. Tāpēc es aicinu atbalstīt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nekustamā īpašuma Rīgā, Hanzas ielā 22 nodošanas un izmantošanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 84, pret nav, atturas 2 likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikums iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2024. Gada 15. Februāris.
15.
15.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to otrajam lasījumam. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 15. Februārim. Tie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus 25. Janvāra saimes sēdes darba kārtības jautājumus, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam saimes deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, vēršos pie ārlietu un aizsardzības komisijas deputātiem, te pat sarkanajā zālē, burtiski tik līdz noziņo, kas ir, kur ir deputāta ziedas, kur nav, mums ir tikšanās ar NATO Eiropas štāba komandieri admirāli Rūlis kungu, tā kā lūdzu nekavēties un sarkano zāli doties. Paldies!
Paldies, un vārds paziņojumam saimes deputātam Igoram Rajevam.
Godāti deputāti, Marokas sadarbības grupai lūdzu sapulcēties zeltenajā zālē uzreiz pēc sēdes, lai mēs varētu atrisināt vienu ļoti svarīgu jautājumu. Paldies!
Paldies, un reģistrācijas rezultātu nolazīšanai vārds saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, kolēģi. 14 nav reģistrējušies. Ja es nosaucu kādu vārdu un jūs esat šeit, tad lūdzu izsaucieties. Česlavs Bātņa, Artūrs Butāns, Mārtiņš Daģis, Gundars Daudze, Mārcis Jencītis, Līga Kļaviņa, Māris Kučinskis.
Līga Kļaviņa ir.
Māris Kučinskis. Jā, atzīmēju. Andris Kulbergs, Daiga Mieriņa, Ināra Mūrniece, Edvards Smiltāns, Ainārs Šlesers, Edgars Tavars un Edgars Zelders.
Paldies. Līdz ar to, kolēģi, 25. Janvāra saimes sēdi, kuru turpinājām izskatīt šodien, pasludinu par slēgtu. Pārtraukums 30 minūtes un šā gada 1. Februāra sēdi sāksim 11.00. Paldies.